ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناك سندق استيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدوندا وما لنك السمر كالقرب الجمعها أتكدق إيستان إذا عد إسلامي جاي الفرقان وأفريا لباتنك بيش شوال سندك كون أفر بقول أفريا أفرتن كهجرية دا قد بدا مانتو أحده برنامج كأتكو مقلدون تان وحاكم دا مجاهدين تجماعة نصرة الإسلام والمسلمين أوفولي ويرحو قنو كدنا عيدا مدى حكومة دا مالي كوا بوركينا فاسو إيا مليشيات كمرتزقة دا فاقن ري وروشكو سوتا وبرتاي كوا سو لغو ديلا إنك بدن شان إيا لباتن أسكري أفر ديارة دو إيا لدى هاي دولة دا روشكو لغو سوري دي مندقة كو تال حدود إيا وداقان ودما دا يوكرين إيا روشكا كوحا هو بيسانو تبنان روحو بيري لياه كو ديلا ويرر كدع عيدا كبوركينا فاسو waxaa sii kordhay tirada dadka kristanka Kenyaanka ah ee u dhintay gaajada kadib markii uu dadkaasi cuntada ka soomiyay baadari kristan ah iyo howlgalada afduubka ah oo ku sii xoogaysanaya dalka Suuriya iyadoona saacadihii la soo dhaafay la afduubtay canug yar. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijkan laga qayb galaya wariyayaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
ومفتقري الذي أسرى. عرفت الله بالنجوى
بالسلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
قدبدا سو إذل قردو وياد مقل دونتان إن شاء الله آن كهرين قدبك وغهري برنامشكا. Mujahideenta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin ayaa weerar xoogan waxa ay ka fuliyeen gudaha dalalka Mali iyo Burkina Faso kuwaas oo lagu beegsaday ciidamada xukuumadaha ka taliya dalalkaas iyo maleeshiyaadka murtazaqada Fagner ee Uruushku soo tababartay. Waxaana weeraradani ka dhashay qasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada iyo maleeshiyaadka calooshoodu shaqeystayaasha ah ilaa 7 howlgal oo isugu jira kuwa toos ah qaraxyo iyo kamaayn ay mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin la beegsadeen askarta xukuumadda Mali. Mu'assasada Az-Zallaqa oo ku hadasha afka jamaacadan jihaadiga ah ee ku xiran urweynaha Al-Qaacida ayaana baahisay qoraallo kooban oo ay ku faahfaahisay noocyada ay ahaayeen howlgallada iyo qasaaraha ka dhashay intaba. Howlgalka ugu horeeya ayaa ka koobnaa 3 weerar oo isku xigxigay kuwaasoo ay mujaahidiinta la beegsadeen askarta xukuumadda Mali oo ku sugnaa magaalada Niono ee ku taala gobolka Siiqo ee gudaha dalka Mali. Maalintii Khamiista oo ay taariikhda Hijriyada ku beegnayd 22ka bisha Shawaal ayuu dhacay weerarkan, waxaana lagu dilay ugu yaraan 9 askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda Mali halka wixii soo harayna ay cagaha wax ka dayeen. Mujaahidiinta ayaa waxa ay weerarkan ku soo furteen hubi iyo agabyo military. Warka ka soo baxay Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaana lagu sheegay in weerarkan ay mujaahidiinta kaga shahiideen 3 dagaalyahan. Weerarka labaad oo isna dhacay 22kii bisha Shawaal ay mujaahidiinta ku qaadeen bar control oo ay ku sugnayeen askarta xukuumadda Mali oo ku taala gobolka Mubiti ee dhaca bartamaha dalka Mali. Ugu yaraan 1 askari ayaa lagu dilay weerarkan, waxayna mujaahidiintu ku burburiyeen 2 gaari iyo moota ay ka carareen ciidanka xukuumadda, waxaana inta dheer oo ay soo furteen hubi iyo agabyo military. Mu'assasada Az-Zallaqa ayaa baahisay sawirrada qanaaimta ay mujaahidiinta ku soo furteen. labadan howlgal ee ka dhacay gobollada Mubiiti iyo Siiqu ee gudaha dalka Mali isla maalintii Jimcaha ee taariikhda Hijrigu ku beegnayd 22ka bisha Shawaal waxay ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin weerar qarax ah ku burburiyeen gaari ciidan oo ay wateen askarta xukuumadda Mali weerar kale oo toos ah ayay mujaahidiinta la beegsadeen bar control oo ay ku sugnayeen askar ka tirsan xukuumadda caamilka ah ee Mali waxa uuna weerarkan si gaar ah uga dhacay deegaanka Naara ee dalka Mali waxaana weerarkan lagu dilay ugu yaraan 2 askari inta u dhaxaysa tuulooyinka Naara iyo Colombo waxay mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ku qarxiyeen gaari gaashaan oo ay wateen maleeshiyaadka calooshoodu shaqeystayaasha Fagnar waxaana guud ahaan burburay gaariga weerar kale oo qarax ah ayay murtazaqada ruushku tababartay ee Fagner kula kulmeen inta u dhaxaysa tuulooyinka Marja iyo Colomba waxaana sidoo kale weerarkan lagu burburiyay gaari gaashaan weerar xoogan oo kamiin ah ayaa waxaa lala beegsaday ciidamada ka tirsan xukuumadda Mali oo iyana ku socdaalayay deegaan ku yaala gobolka Kayes ee gudaha dalkaas waxaana weerarkan ka dhashay qasaare xoogan Mujaahidiintu waxay xaqiijiyeen in howlgalkan kamiinka ah ay dhagta dhiiga ugu dareen ugu yaraan 7 kamid ah ciidanka xukuumadda Mali ayna dhaawaceen 8 kale kolonyo maleeshiyaadka calooshoodu shaqeystayaasha Fagnar ah oo ku socdaalayay duuleedka deegaanka Faba ayay sidoo kale mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin la beegsadeen weerar qarax ah waxaa weerarkan si xun ugu dhaawacmay ugu yaraan 2 kamid ah murtazaqada Fagnar oo ruushku tababartay waxayna mujaahidiintu sheegeen in qasaarahan uu yahay mid hor u dhac ah dhinaca kale waxay mujaahidiinta weerar kala duwan ka fuliyeen dalka Burkina Faso oo isna daris la ah Mali waxaana ka dhashay qasaar kala duwan oo la gaarsiiyay ciidamada xukuumadda dalkaas ilaa 3 howlgal ayay mujaahidiinta ka fuliyeen gudaha dalka Burkina Faso weerarka koobaad oo ahaa kamiin culus ayaana ka dhacay inta u dhaxaysa tuulooyinka Babojalo iyo diidgu ee dalka Burkina Faso jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin waxa ay xaqiijisay in weerarkan ay ku direen 3 kamid ah ciidanka xukuumadda Wagadugu ayna ku soo furteen 4 mooto hubi agabyo kala duwan weerarka labaad oo ahaa mid toos ah ayay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ku qaadeen fariisinay askarta xukuumadda Burkina Faso ku lahaayeen deegaanka Yamba oo dhaca gobolka Faada ee gudaha dalkaas weerarkan oo ahaa mid culus ayay mujaahidiinta ku dileen ugu yaraan 7 kamid ah ciidanka xukuumadda Burkina Faso waxayna mujaahidiinta halkaas ku gubeen mid kamid ah gaadiidka dagaalka oo xirada u yeelay ciidanka la weeraray 17 mooto ayay sidoo kale mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ku soo furteen weerar kan xoogan waxaana inta dheer hub sanaadiiq rasaas ah iyo agabyo military oo ay soo qaniimeysteen mujaahidiinta weerarka ugu dambeeya oo ahaa kamiin ay mujaahidiinta la beegsadeen ciidamada ka tirsan xukuumadda Burkina Faso oo ku socdaalayay deegaanka Bani oo ku yaala gobolka Tungado waxayna mujaahidiinta weerarkan ku soo qafaasheen hal askari oo ka tirsan ciidanka weerarka la kulmay iyagoona horay u soo kaxaystay 6 mooto ay wateen kolonyada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ku xiran ururweynaha Al-Qaeda ayaa amaliyadkooda ku ballaariyay dalalka Burkina Faso, Niger, Mali iyo kuwa kale oo dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika arrinkaas oo bannaanka soo dhigay in manduumadii amniga ee Paris soo stagaysay aysan wax dan u haynin bulshada ayna sare u sii qaaday faqriga iyo shaqo la'aanta mandiqada ka jirta mid ka mid ah ahdaafta ay u dagaalamayaan guud ahaan mujaahidiinta ayaa ah u gargaarida dadka ducafada ee masaakiinta ah kuwaasoo dhibaato adag kala kulmaya shisheeyaha ku soo duulay wadamada muslimiinta mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin oo ka duulaya arrinkaas ayaa waxa ay si gaar ah u beegsadeen maleeshiyaadka calooshoodu shaqeystayaasha Fagnar ee ruushku soo tababartay dhawaan ayayna ahayd markii murtazaqadan ay la kulmeen weerarkii ugu xoogganaa oo lagu daafuray amniyad nafurnimo ah intaas kadibna ay xigeen rag inqimaasiyiin ah oo qasaare culus dhabarka u saariyay shabakadan taabacsan ruushka ee dhibaatada ku haysa muslimiinta ku dhaqan dalka Mali maalin ka hor ayay ahayd markii hay'adda qaramada midoobay ay soo saartay war saxaafadeed day ku sheegtay in sanadkii la soo dhaafay oo kaliya ay ciidamada xukuumadda Mali iyo kuwa shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkaasi dileen ugu yaraan 500 oo ruux oo rayid ah waana qayb yar oo ka mid ah tacadiyada ay ku kaceen ciidamadan huwanta ah barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan kaalin intee leeg ayuu dahabku ku leeyahay colaadda Suudaan ee ay ku nafwaayeen boqolaalka ruux maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegaya
Suudaan waa dalka labaad ee ugu soo saarista badan dahabka marka la eego Afrika oo soo saarta 125% guud ahaan dahabka caalamka waxayna qaaraddu celcelis ahaan sanadkii soo saartaa ku dhawaad 700 oo tan halka wax soo saarka guud ee dunidu yahay 3000 oo tan. Sida laga soo xigtay shirkadda arimaha tamarta ee Energy Capital and Power, Suudaan waa waddanka 13aad ee ugu soo saarista badan dahabka guud ahaan caalamka, waxayna sanadkii soo saartaa 80 tan, halka keedkeeda istaraatiijiga ah lagu qiyaaso 1500 tan. Inkastoo dowlad waliba uu muhiimad gaar ah u leeyahay dahabka, haddana marka laga hadlayo Suudaan, waa masterka koowaad ee dakhligeeda dhaqaalaha ugu badan uu ka soo galo, maadaama horey looga jaray gobollada koonfureed oo laga dhigay waddan gaar ah oo ay Kirishtaanku leeyihiin, halkaasi oo ay ku yaalaan ceelasha ugu badan ee shidaalka. Dakhliga ka soo xarooday dahabkii Suudaan ay dhoofisay bilihii ugu horreeyay ee sanadkii hore waa 1.3 bilyan oo dollar oo keliya. Waa dahabka sida saxda ah loo dhoofiyey, iyadoo la og yahay in dahabka sida kontrabaanka ah loo dhoofiyo uu Suudaan ka yahay 80% wax soo saarka dahabka guud ee dalkaasi, taasi oo ka dhigan in dowladda ay gacanta ku hayso 20% oo keliya wax soo saarka dahabka. In badan waa laga hadlay dakhligan faraha badan iyo sida qarsoodiga ah ee loo tahriibinayo ee lagu iibinayo waddamada dibadda. Xukuumadihii isaga kala dambeeyay xukunka waddanka Suudaan ayaana isku dayay inay sare u qaadaan dakhliga uga soo xarooda dahabka oo aad ugu yarkan ku dhaca jawaabka jabhadaha. Asaaliibta ay xukuumaddu adeegsanayeen waxa ay ahayd in ay dhiirigeliyaan maalgashiga ajnabiga ee dahabka. Haddaba kaalin intee le'eg ayuu dahabku ku leeyahay dagaalkan lagu riiqmay ee ka socda dalka Suudaan? Warbixinno dhowr ah oo ay soo saareen dowladaha reer galbeedka ayaa lagu sheegay in dahabku uu door muuqda ku leeyahay loolanka adag ee u dhexeeya militariga Suudaan ee uu hogaaminayo Cabdifitaax Al-Burhaan iyo maleeshiyaadka dacmo sariica ee uu hogaaminayo Maxamed Xamdaan Dooglo Xamiiti, oo masaadirtooda dhaqaale tahay manaajimta dahabka laga qodo oo ay gacanta ku hayaan, kuwaasi oo uu hadda hunguri ka soo galay quwadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah. Falanqeeyayaasha arrimaha gobolka ayaa sheegay in uu jiro tartan dibadda ah iyadoo lagu loolamayo dahabka dalka Suudaan, taasi oo keentay in uu qarxo dagaalka hadda ka socda dalkaasi ay gallaaftay nolosha in ka badan 100,000 qof, halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Ilaha dhaqaale ee Suudaan, gaar ahaan dahabka, waxa uu ka mid yahay waxyaabaha sare u sii qaaday faragelinta shisheeye ee dalka Suudaan. Xukuumadda Khartoum waxa ay leedahay shirkado dahabka qoda oo iyada taabacsan, militariguna waxa uu leeyahay shirkado u gaar ah, laakiin shirkadaha ugu badan ee dahabka soo saara waxaa gacanta ku haya maleeshiyaadka dacmo sariica, waxaana intaasi dheer shirkado iyaguna dahabka ka qoda dalkan oo ay gaaladu leeyihiin sida Shiinaha, Ruushka, Faransiiska, Kanada iyo Australia. Shirkadaha caalamiga ah ee dahabka ka qoda dalka Suudaan waxa ay gaarayaan 104 shirkadood. Deegaanada dahabka laga qodo waa halka ugu badan ee ay dagaaladu ka dhacaan. Wargeys ka soo baxay dalka Ingiriiska ayaa daabacay warbixin uu diiradda ku saarayo kaalinta Ruushka ee dalka Suudaan. Saxiifadan ayaa waxa ay sheegtay in kooxda calooshadu shaqaysiyaasha Fagner ee uu Ruushku leeyahay ay xiriir toos ah la leeyihiin maleeshiyaadka dacmo sariica, isla mar ahaantaana ay ka dhexayso wada shaqeyn aad u ballaaran. Shirkad maalgashi oo ay leedahay kooxda ayaa iyaduna ka mid ah kuwa dahabka kala baxaya waddanka Suudaan. Saxafiga Cabdisalaan Caqal oo ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay in iyadoo shacabka Suudaan ay la daala dhacayaan xaalad faqri ah, dakhligoodina loo dhoofinayo dalka Ruushka, arrintaasina uu ka dambeeyo Xamiiti oo uu ku sheegay in asal ahaan ka soo jeeda waddanka Jaad.
Anna quwaat al-Wagner al-Rusiya kanat mutaxarifa ma quwaat al-Dacm al-Sariya.
Xoogaga Fagner ee Ruushka waxay xulufo la yihiin xoogaga gurmadka degdega ah, waxaana jira isbahaysi aan lagu dhawaaqin oo u dhexeeya Ruushka iyo gurmadka degdega ah. Hogaamiyaha maleeshiyada gurmadka degdega ah asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa waddanka Jaad, wuxuu sheeganayaa in uu ka soo jeedo Daafuur, laakiin wuxuu ka soo jeedaa qabiilada dega waddanka Jaad, sida oo ay tahayna wuxuu hogaaminayaa xisbi siyaasadeed iyo mid military oo ka jira waddanka Carbeed oo la mid ah Suudaan. Waxaa jira warbixino cabsi leh oo sheegay in 19 oo dahab ah oo si sharci darro ah loogu tahriibinayo waddamada dibadda, gaar ahaan Ruushka, shacabka Suudaan ee fuqarada ah miyaynan iyagu mudnayn khayraadkaasi?
warbixinno
ay soo saareen reer galbeedka ayaa lagu sheegay in shirkadaha ugu badan ee soo saara dahabka Suudaan uu gacanta ku hayo ninka falaagada ah ee Maxamed Xamdaan Dooglo Xamiiti, kaasi oo isaga iyo qoyskiisaba ay gacanta ku hayaan dhowr manaajim oo laga qoda dahabka oo ku yaalla gobolka Darfur ee waqooyiga dalkaasi, kuwaasi oo ay la wareegeen sanadkii 2017 xilligaasi oo ay tabar daraysay xukuumaddii Al-Bashir ee talada laga tuuray sanadkii 2019. Maamulka shirkadda dahabka ee Xamiiti waxaa gacanta ugu haya wiilkiisa Cabdiraxmaan Dooglo oo isaguna ah taliye ku-xigeenka labaad ee maleeshiyaadka dacmo sariica. Marar badan ayay dowladda Suudaan dalabtay in lagu soo wareejiyo dhammaan khayraadka rabbaaniga ah ee uu dalkaasi leeyahay, balse qoyska reer Dooglo ayaa dhammaadkii sanadkii 2020 soo bandhigay shuruud ah in marka hore shirkadooda dahabka ee Junaydi lagu daro wasaaradda maaliyadda. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Suudaan ee Suuna, dowladda Imaaraadka ayaa ah midda ugu badan ee ka faa'iideysata dahabka Suudaan, waxaana loo dhoofiyaa 80% wax soo saarka dahabka ee Suudaan, waxayna ku iibsataa qaab suuq madow ah. Dahabka sida joogtada ah Abu Dubai ugu iibsanaysa Suudaan wax war ah kama hayso dowladda dhexe, taasina waxa ay qayb ka tahay sababta ay Imaaraadku u taageerayso maleeshiyaadka dacmo sariica. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa baaris ay sameysay sanadkii hore ku xaqiijisay in dahabka laga keeno Afrika lagu qiyaaso balaayin dollar la soo mariyo Imaaraadka Carabta, halkaasi oo loo arko marin muhiim u ah hantida shucuubta Afrika, gaar ahaan Suudaan iyo Liibiya ee loo iibgeeyo qaarada Yurub. Majalad laga leeyahay waddanka Mareykanka ayaa daabacday in uu fashil qarka u saaran yahay heshiiskii bishii Juulay ee sanadkii hore ay gaareen xukuumadda Moscow iyo Khartoum, kaasi oo lagu dhisay dekad military oo ay Suudaan yeelanayso oo ku teedsan xeebaha badda Cas, sababo ku aadan deganaashiya la'aanta dalkaasi ka jirta. Inkastoo maleeshiyaadka dacmo sariica ay isku diyaarinayaan in dhankooda ay heshiiska sii wadaan iyagoo iska dhigaya dowladda saxda ah ee Suudaan, halka militarigu ay ku eedeenayaan inay wadaan afgembi ka dhan ah dowladnimada, maleeshiyadan ayaa waxay sidoo kale eedeemahooda ka dhanka ah militariga ka mid ah in ciidankuba yihiin kuwa ay ugu yeereen Ikhwaanul Muslimiin. Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay jiraan askar badan oo Ruushiyaan ah oo ku sugan gudaha waddanka Suudaan, kuwaasi oo ilaalinaya masaalixda Moscow ee Suudaan. Sidoo kale jariiradda Wall Street Journal ee ka soo baxda dalka Mareykanka ayaa ku warramaysa in saraakiisha Ameerikaanka ah ay ka walaacsan yihiin iskaashiga military ee u dhexeeya General Dooglo iyo kooxdan Ruushka ah ee Wagner Group.
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad degaysanaysaan. War saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu faahfaahiyay weerar culus oo lagu xasuuqay maleeshiyaadka uu Mareykanku soo tababartay ee loo yaqaan Danab, kaasoo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Weerarka oo ahaa mid kamiin ah ayuu taliska ciidanka mujaahidiinta sheegay in loo dhigay kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka Danab, kuwaasoo ku socdaalayay deegaanka Sabasablay oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Maleeshiyaadkan weerarka dabagalka ah loo dhigay ayaa doonayay inay dhibaateeyaan dadka shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada dhaca xuduudda ay wadaagaan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud. War saxaafadeedka ka soo baxay taliska mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu yiri ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta oo axad ah 24 bisha Shawaal 1444 Hijri kamiin culus u dhigeen kolayo murtadiin ah, kuwaasoo ku socdaalayay deegaanka Sabasablay ee wilaayada Shabeellaha Dhexe. Murtadiinta kamiinka loo dhigay oo ahaa kuwa uu Mareykanku soo tababartay ayaa isku magacaabay Danab, ayaa doonayay inay dhibaateeyaan dadka shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada dhaca halka ay ku kala baxaan wilaayada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud. Kamiinka ayaa isku bedelay dagaal toos ah, waxaana murtadiinta oo isku halaynayay diyaaradaha saliibiyiinta Mareykanka oo korka ilaalinayay la gaarsiiyay khasaare isugu jira naf iyo maal intaba. Tirada dhimashada cadowgu inta la xaqiijiyay waa 27 ka tirsan murtadiinta, halka dhaawacu intaasi ka badan yahay. Sidoo kale mujaahidiinta waxay gacanta ku dhigeen tiro gaadiid ah oo ay ku jiraan kuwa ciidamada ee tignikada loo yaqaano. Wixii faahfaahin intaas ka badan dib ayaan ka soo sheegi doonaa insha Allah, ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan oo uu ku saxiixnaa Sheekh Cabdicasiis Abu Muscab, afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
وفي سعري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
Ugu yaraan 300 qof oo beeraley ah ayaa waxaa lagu dilay gobol ku yaala dalka Burkina Faso. Dilkan ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay tuulo lagu magacaabo Yolo, taasoo dhacda gobolka Jiriba. Waxaan la sheegay in rag hubaysan oo saarnaa mooto ay hal mar rasaas oo uga qaadeen beeraleyda. Xogtan ayaa waxaa laga soo xigtay gudoomiyaha gobolka. War qoraal ah oo ka soo baxay maamulka gobolka ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkan uu ahaa mid looga shaki qabo inay geysteen dad burcad ah. Tan iyo 2015 dalkan ayaa waxaa soo maray 2 afgambi military, waxayna taasi horseeday in Burkina Faso ay noqoto meel ay ka dhacaan weerar aan la aqoonin dadka fulinaya. Beegsiga beeraleyda iyo sidoo kale dadka kale ayaana waxay noqotay arrin siyaasada lug kula jirta. Dhanka kale, wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa ku waramayay inay korortay tirada dadkii Kirishtaanka ahaa ee u dhintay gaajada kadib markii maanta la helay meydadka in ka badan 22 ruux oo kale, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 200 oo gaala ah. Xilli ay weli socdaan baadi goobka gaalo kale oo la leeyahay, falkan ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Shaklahoma ee ku taala gobol dhaca xeebta dalka Kenya, waxaana hogaamiyaha kooxda Kirishtaanka ah uu gaalada ka dhaadhacsiiyey inay cuntada ka soomaan ilaa ay gaajo u dhintaan si ay ula kulmaan Masiix oo ah Nabiyullaahi Ciise calayhi salaam oo ilaah u aaminsan yihiin. Gudoomiyaha gobolka ugu magacaaban dowladda Kenya ayaa sheegay in 26 ruux ay kaynta ka soo heleen midadkooda, kuwaasi uu gallaaftay baadarigii. Waxaa la rumaysan yahay inay maqan yihiin dad kale oo meydad ah. Madaxa howlgalkan lagu baadigoobayo dadka nasaarada ah ayaa wuxuu sheegay in qaar ka mid a meydadka ay heleen ay ka muuqatay ceega iyo sidoo kale garaacis daran. Geesta kale, wararka ka imaanaya xuduudda ay wadaagaan Ukraine iyo Ruushka ayaa waxay sheegayaan in 4 diyaaradood dawayleed ah ay dowladda Ruushka lagu soo riday halkaas. Wargeys ka soo baxa Ruushka ayaa sheegay in 2 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka iyo 2 kale oo helikabteris ah lagu soo riday meel u dhow xuduudda ay wadaagaan dalalka Ruushka iyo Ukraine, taasoo ka dhigan dharbaaxo xoogan oo ka timid dhanka xukuumadda Kiev. Waa haddii ay shaaciso inay iyada ka dambeysay weerarkan lagu soo riday diyaaradahaas. 2 diyaaradood ee kuwa dagaalka ah ayaa waxay noocyadoodu kala ahaayeen Sookhii 34 iyo sidoo kale Sookhii 35, waxaana la soo riday hal waqti sida ay soo tabinayso warbaahinta maxalliga ah. Wargeys ka soo baxa dalka Ruushka ayaa sheegay in diyaaradaha kuwa dagaalka ah lagu waday inay howlgallo military ka fuliyaan gudaha dalka Ukraine, halka 2 helikabtarna qorshuhu ahaa inay gurmad u fidiyaan si ay u baadi gooban duuliyaashii weerar kala kulmay. Wakaaladda wararka Ruushka ee TASS ayaa xaqiijisay in diyaarad dagaal uu Ruushku leeyahay nuuceedan uu ahaa Sookhii 34 ay ku burburtay mandiqada, balse ma aysan shaacin sababta ka dambeysay burburkeeda. Muuqaalo la baahiy ayaa lagu arkay xilligii la soo riday diyaaradda, waxaana mid ka mid ah kuwa helikabtarka ah ka kacay dab xoogan ka hor inta aysan soo dhicin. Ugu dambeyn, dalka Suuriya ayaa waxaa ku sii xoogaysanaya howlgallada afduubka ah ee lagula kacayo dadka raydka ah. Mandiqada Deir ez-Zor ee dalka Suuriya ayaa waxaa lagu soo waramayaa in laga afduubtay cunug yar, waxaana xilligii uu afduubka dhacay goobta ku sugnaa caruur kale kuwaasi oo la dhashay wiilka. Xarunta waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee Suuriya ayaa sheegtay in ruux aan la aqoonsan oo wata muuto cunugan yari afduubtay xilli uu la joogay walaalihiisa. Wuxuu markasku intaa ku daray in ruuxan uu ka baxsaday goobta isagoona hore u sii kaxaystay cunuga yar. 11-kii bishan May ayay ahayd markii sidaan oo kale koox aan la aqoonsanayn afduub u geysteen cunug yar oo arday ah, kaasoo ku sugnaa magaalada Raqqa ee dalka Suuriya. Sanadkii la soo dhaafay oo kaliya xaaladaha afduubka ah ee laga soo diiwaangeliyey ayaa ah 2,500 oo xaaladood, waxaana dadka la afduubtay ay isugu jiraan caruur, haween iyo rag intuba.
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
فسبحان الذي أسرى عرفت الله.